Во Мелбурн во теке конференција под наслов «Населување и државјанство во граѓанско општество», на која учество зедоа околу 600 делегати од целиот свет. Конференцијата официјално започна вчера изутрина во 9 часот, кога Сера Ебо, водителка на SBS World News, ги поздрави сите делегати на конференцијата. Да напоменам дека SBS е еден од спонзорите на конференцијата. Доктор Джој Марфи Вандин е од абориджинското племе Вурунджери, кои се традиционални собственици на земјата каде се одржува конференцијата, исто така им посака добре дојде на делегатите во земјата на неговите предци. Од Нью Йорк преку видеолинк се јави доктор Волкер Турк, високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации. Пред присутните излагање имаше и Оскар Егбалт, шеф на Шведската миграциона агенција за преселување и специјални операции, кој вели бројното присуство е доказ за интересот на Австралија по прашањата на доселувањата.
Well, it's been a very interesting opening and great attendance. I think it's a great testament to the interest that lives in the Australian civil society around refugee issues and settlement.
Во текот на овие три дена, четврток, петок и сабота, додека се одржува конференцијата, голем број наговорници од целиот свет ќе имаат свое обраќање. Ова е една глобална конференција. Но која е улогата на Австралискиот совет за населување? Пред да го одговорам ова прашање, накратко да пообјаснам. Што е СКОА, Австралискиот совет за населување? Австралискиот совет за населување е врвно национално тело кое представува преку 80 организации за населување кои нудат услуги за преселување низ Австралија. Со други зборови, советот ги собира сите овие организации под еден чадор. Сега да се вратам на прашањето која е улогата на Австралискиот совет за населување. Австралискиот совет за населување возможува сигурни совети по прашања околу населувањето на мигрантите и бегалците. Всушност, Советот ја подига свеста и подкрепува активности со кои се влијае врз повеќе владини одели за поефикасни политики и услуги за населување. Австралискиот совет за населување ги представува агенциите за преселување преку територијата на Австралија и дава директни услуги за луѓето од мигрантско или бегалско потекло. Советот работи како мрежа на агенции за населување кои ги става на национално ниво и сите работат заедно со цел да обезбеди најдобар исход за населувањето за мигрантите и бегалците во Австралија. Но како стојат австралиските организации за населување во споредба со другите во светот? Австралија е една од 28 земји во светот кои нудат програми за преселување и секогаш меѓу првите три. Службите за населување во Австралија се меѓу најдобрите во светот. Тие се од светска класа и нудат програми кои ретко која земја ги има. Секогаш има место за подобрување, но австралијаните се горди на поддршката што им се дава на новите мигранти или бегалци да се населат во Австралија. Вајлет Румелиотис, шеф на Settlement Services International, базирани во Сиднеј, изјави дека, иако сме далеко на јужната хемисфера, и колегите од северната хемисфера има многу што да научат од Австралија.
What we need to understand, even though we're in the southern hemisphere and a bit distant geographically, we have a lot to learn from the northern hemisphere and our colleagues there, but also they have a lot to learn from us. You know, I think there's a lot of best practice in Australia and that we can share that. And also it's very interesting and intriguing to hear what's happening, you know, with our northern counterparts and to see how we can improve on what we're doing and collaborate.
Целта на конференцијата е да изнајде најдобри начини да им се помогне на бегалците и мигрантите да се населат во новата земја. А како се прави тоа? Делегатите разменуваат искуства и учат едни од други. Високопрофилни личности од универзитети ги презентираат најновите наоди од нивните истражувања. Ова е огромна помош за агенциите за населување да можат подобро да ги разберат бегалците и мигрантите. Исто така со конференцијата им се дава глас на новите доселеници да можат подобро да ја разберат оваа земја и обврските. Конференцијата собра бројни високопрофилни личности од Австралија и странство, меѓу кои се и Джефри Робертсон, Queen's Counselor, кој е познат австралијски поборник за човекови права. Негови клиенти се Салман Ражди и Джулијан Асанж. Од политиката го имаме Ричард Малс, министер во сенка за имиграција и заштита на границата. Еден од говорниците е и Ендрю О'Кифи, австралијски забавувач и водител на емисијата Weekend Sunrise. Вели, и неговите дошле во Австралија со брод. На другите земји им е потешко да се мултикултурни, но тоа е силата на Австралија.
Oh, look, it's very important for me. I mean, my mother's family are Croatians. My dad's family were sent out here on boats as convicts. I'm acutely aware that we all have a migration experience, and we all know that has been the strength of this country. Others struggle with being multicultural countries. So far for us, the struggle has paid off. So I think the other reason I feel very passionate about this is because, you know, we all know that at the fundamental core of any person, no matter where they're from, is a dignity that must be respected. And lately, I'm not sure we've been respecting it as much as we could.
Да напоменам дека SBS Radio е еден од спонзорите на конференцијата. SBS Radio креира водич How To за започнување живот во Австралија и тоа на 26 различни јазици. Овој водич за населување е неделна серија аудиопакети, дизајнирани да им помогнат на заедниците да научат за животот во Австралија. Со помош на експертските совети од службите, секоја недела овој водич се фокусира на примери од австралискиот живот, кој често на заедниците им е тежок да го сфатат. Конференцијата «Населување и државјанство во граѓанско општество» е во тек во Мелбурн, а прилогот за SBS го подготви Сани Кајтази.